another episode of Week to Know Podcast with me, Maya Aisha, as usual. Nah, kali ini gue kedatangan. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dosen tersayang gue nih. Pokoknya dosen gue ini punya segudang pengalaman yang bisa banget kalau kita dengar tuh kayak, oh ternyata kayak gitu. Perkenalkan, ini dia Pak Sunten. Halo Pak.
Halo, selamat siang, apa kabar?
Baik Pak. Ya Pak Sunten, jawab Pak Sunten, perkenalkan. Pak Sunten itu dosen di Budi Luhur dan sebelumnya sebagai apa?
Baik, Maya dan juga pendengar sekalian, saya di Budi Luhur sejak 2010 setelah selesai penugasan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Jadi itu sebagai pengantar bahwa dulu karirnya adalah diplomat yang kemudian join dengan kampus Budi Luhur untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan mahasiswa.
Dengan mahasiswa. Oh, jadi dulu sebenarnya Pak Sunten ini Duta Besar Argentina ya, Pak?
Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina.
Oh, ya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina. Ya. Berarti kalau kayak gitu, itu dong, Pak. Ada tahapannya ya, Pak, untuk menjadi duta besar itu sendiri.
Betul, bahwa untuk karir diplomat itu adalah juga seperti halnya di profesi lain, ada awalnya. Masuk Deplu dulu kita harus tes setelah lulus sarjana dan kemudian mengikuti pendidikan di Kementerian Luar Negeri, namanya Sekdilu atau pendidikan diplomat yang dini, yang muda. Jadi setelah itu kita kemudian baru kerja di Kementerian Luar Negeri dan meniti karir sebagai pegawai dengan aturan-aturan kita harus mulai dari dasar sampai medium sampai tinggi.
Oh gitu Pak. Pak, tapi Pak mungkin bingung nih Pak, kalian bingung. Sebenarnya duta besar itu tugasnya apa sih Pak? Terus apa yang membedakan duta besar dan diplomat dan penempatan duta besar itu, apakah mereka di ibu kota ataukah mereka di kota lain yang selain ibu kota? Itu bagaimana Pak?
Untuk jadi duta besar kita harus memenuhi kriteria maupun pendidikan kedinasan yang tertentu, yang ada pendidikan berjenjang yang kita harus penuhi seperti halnya orang menempuh karir. Jadi kita mulai dari dasar, ada di dalam kriteria atau ranking di peraturan di Kementerian Luar Negeri dan juga secara internasional, bahwa untuk menjadi duta besar itu harus menempuh jenjang karir dari awal, mulai sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1, konsuler, minister, baru duta besar. Jadi itu jenjang yang harus dipenuhi. Tentu dengan jurusan ataupun pengalaman dari universitas yang telah lulus S1 atau S2. Jadi bedanya diplomat itu adalah juga karir yang bagus. Jadi untuk menjadi duta besar ada yang menempuh karir yang sejak awal, tapi ada juga karirnya dari politisi ya, yang diappointi oleh presiden, karena presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat seorang duta besar. Jadi duta besar itu adalah karir tertinggi di Kementerian Luar Negeri atau di pemerintah untuk mewakili Republik Indonesia di negara lain, bertempat tinggal di ibu kota suatu negara, yaitu diappointi oleh seorang presiden dan diberikan namanya surat kepercayaan atau kredensial untuk seorang duta besar, yang untuk diberikan kepada presiden negara tempat dia ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Oh, tadi Bapak bilang jadi sebelumnya tuh duta besar ada juga yang mereka tuh ditunjuk oleh presiden dari politisi. Seperti Fauzi Bowo gitu ya Pak?
Iya.
Nah, terus Pak, kan Bapak nih sebelumnya, kan Bapak itu katanya tadi sebelumnya kita jadi duta besar ada tahapan-tahapannya dari apa tadi sekretaris 1,
sekretaris 3 dulu.
Sekretaris 3
21.
21. Nah, terus Pak, berarti Bapak tuh sebelumnya menjadi diplomat dulu ya, Pak, untuk
sebelumnya. Iya, betul, betul.
Nah, gitu. Bapak itu penempatannya sebelumnya itu di mana aja deh, Pak?
Baik. Oh, menarik pertanyaannya bahwa penempatan saya pertama adalah di Laos. Kalau
itu
Anda
saat jadi baru diplomat ya, Pak?
Iya, permulaan diplomat mudanya di situ. Di Laos itu kita bekerja 2,5 tahun dan kebetulan habis dari situ cross posting atau ditempatkan di Tokyo, dipindahkan ke Tokyo. Jadi sangat menarik dua posisi di Laos dan di Jepang, dan kita harus mengalami berbagai hal termasuk bahasa yang kita harus bisa atasi dan juga menarik untuk di dalam pekerjaan, sehingga profesi diplomat itu juga bagus. Nanti kalian para mahasiswa atau pendengar jika mau, ya harus ditekuni dari awal. Jadi itu awal karir saya dulu untuk sebagai diplomat.
Tapi Pak, katanya susah nih Pak, dalam bahasanya nih Pak, apa kendalanya bahasa. Tapi apakah seorang diplomat itu harus menguasai bahasa yang negara di negara penempatan tugasnya, Pak?
Sangat baik kalau kita maju atau ditempatkan di negara yang kita ditunjuk oleh pemerintah, kita menguasai bahasanya. Tapi ada basic bahasa yang kita harus miliki, yang harus kita tekuni atau mampui, yaitu bahasa Inggris, paling tidak bahasa Inggris. Nah, di negara di tempat mana kita berada, ada bahasa lokalnya atau ada bahasa internasional. Seperti di Laos dulu bisa bahasa Perancis, jadi kita harus belajar bahasa Perancis di sana. Demikian juga setelah ditempatkan di Jepang, kita harus belajar bahasa Jepang supaya bisa menyesuaikan diri, paling tidak bisa bahasa sehari-hari, komunikasi dengan rakyat biasa. Jadi itu persyaratan-persyaratan tambahan selain bahasa Inggris yang kita miliki.
Oh, berarti keren ya Pak, kalau misalnya gitu berarti setiap diplomat itu meskipun mereka nggak menguasai bahasa tempat penempatan kerjanya, tapi mereka mengerti sedikit-sedikit bahasa tempat-tempat penempatan kerjanya, Pak.
Iya, semestinya. Karena seorang diplomat juga kan harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat atau dengan orang asing. Jadi kita sebagai diplomat itu bisa memberikan citra mengenai negara kita. Jadi baik performance kita, image kita dari bahasa, juga dari budaya, sehingga kita bisa diterima di negara itu dengan baik dengan kalangan masyarakat luas ataupun para diplomat asing di negara setempat.
Oh, begitu. Berarti Bapak juga menguasai beberapa dan mengerti beberapa bahasa yang tempat penempatan Bapak sebelumnya?
Ya, pada umumnya di bahasa setempat kita belajar, jadi paling tidak kita ngerti dasarnya pada untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau bahasa Inggris yaitu harus, khususnya juga negara lain ya bahasa PBB seharusnya kita bisa. Tapi paling tidak bahasa Inggris sebagai bahasa yang universal kita bisa berkomunikasi. Tapi menarik, sebagai diplomat punya pengalaman, banyak teman, dan juga memiliki cara-cara untuk bisa bagaimana kita mewakili negara kita dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi ini yang kita harus juga pelajari sehingga kita bisa mengadakan suatu komunikasi dengan tanah air, dengan masyarakat atau dengan universitas, sehingga masyarakat kita di tanah air mengetahui apa kepentingan bilateralnya yang bisa kita ambil untuk kepentingan nasional kita.
Siapa? Selain di Laos, Bapak itu di Laos Bapak berapa tahun, Pak?
Di Laos 2,5.
2,5 tahun,
lalu dipindah ke Jepang 2,5 tahun lagi. Jadi semuanya dalam satu periode penempatan. Jadi hampir 5 tahun dan satu penempatan.
Bapak sebagai bekerja di Kementerian Luar Negeri berapa lama, Pak? Berapa tahun?
Nah, seluruhnya di Kementerian Luar Negeri saya bekerja 34 tahun. Ya, semua, tapi lebih banyak bekerja di luar negeri. Ya, jadi dari Jepang kita balik ke Jakarta, di Jakarta sekitar 2,5 tahun. Kemudian saya berangkat ke Los Angeles tahun 90 sampai 95. Los Angeles di Amerika itu tempat yang paling menarik bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, karena Amerika udaranya di bagian selatan sangat bagus. Jadi cukup banyak masyarakat Indonesia yang bermukim di sana, juga mahasiswa kita. Jadi pekerjaan kita di Konsul Jenderal Los Angeles juga sangat menarik, sangat banyak, karena masyarakat kita banyak yang dilayani.
Oh begitu, berarti Bapak dengan pengalaman selama 35 tahun, berarti hampir puluhan ya Pak negara yang sudah Bapak jadi penempatan tugas, ya betul Pak?
Setelah dari Los Angeles 90 sampai 95 kembali lagi ke tanah air. Setelah di tanah air 2 atau 3 tahun balik lagi ke Inggris, ke luar negeri. Itu ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, ya. Itu 97 sampai 2001 akhir. Masa krisis di Indonesia pada waktu itu. Ya, itu juga pekerjaan yang menantang, menarik, terutama bagi kita karena pada waktu itu masa krisis. Tapi kita harus sanggup bekerja dalam suasana apapun, yang pada waktu itu kita dalam krisis, tapi kita bisa melakukan tugas-tugas hubungan bilateral dengan pemerintah Inggris sehingga hubungan bilateralnya berjalan dengan baik. Waktu di London, saya sebagai kepala bidang politik atau minister konsuler untuk politik. Jadi sangat banyak tantangan tugas-tugas, dan wilayah kerja di Inggris itu merangkap Irlandia. Irlandia. Jadi kami juga sering mengunjungi Irlandia sama Irlandia Utara dalam rangka tugas kita.
Oh, berarti kalau di Inggris itu maksudnya Britania Raya dan Irlandia ya Pak?
Iya, iya, United Kingdom, Britania Raya, iya.
Terus Pak, bagaimana nih Pak? Sebelumnya kan Bapak tuh ada penempatan di banyak tempat, dan Bapak itu jadi diplomat dan duta besar. Pastinya Bapak ketemu dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia kan Pak, atau di luar negeri. Nah, Bapak tuh pernah ketemu siapa aja tuh Pak? Dan yang paling berkesan ketemu dengan siapa dan ceritanya seperti apa Pak?
Kalau lagi bertugas di luar negeri, pasti kita ketemu dengan counterpart atau pemimpin negara setempat atau menteri negara setempat, misalnya di Jepang atau di Laos. Di Laos bahkan bisa ketemu presiden pada waktu itu. Di Inggris juga kita bisa ketemu Ratu Elizabeth.
Di Inggris nggak ketemu itu Pak?
Hah?
Paul McCartney.
Dengan itu enggak, tapi kita ketemu dengan Ratu Elizabeth di istana, kita bisa shake hand, salaman, dan juga Tony Blair atau menteri lain. Ada kesempatan yang bertemu. Selain itu juga bertemu dengan tokoh-tokoh atau tokoh nasional dari Indonesia yang mengunjungi Inggris, antara lain waktu itu Presiden Habibie, juga Gus Dur, Ibu Mega. Jadi kita tetap punya hubungan dengan pemerintah atau pejabat pemerintah dari Indonesia dalam rangka tugas mereka. Kita harus membantu atau meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara setempat, misalnya dengan Jepang, Inggris, ataupun Laos, dan juga Amerika. Jadi dalam bidang kita masing-masing. Jadi sebagai diplomat kita siap membantu tugas-tugas pemerintah, dan cukup menarik untuk masih muda waktu itu. Jadi kita melakukan hubungan juga dengan para mahasiswa. Kita dekat dengan mahasiswa yang ada di Amerika, namanya Permias asosiasinya, mahasiswa di Inggris namanya perkumpulannya PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia.
Oh, menarik ya Pak. Tapi Pak, menurut Bapak nih, negara apa yang Bapak sangat berkesan saat bertugas di sana?
Dari semua saya kira, menurut saya mulai dari Laos, kemudian Jepang, Amerika, Inggris, kemudian ke Thailand. Thailand waktu itu saya deputy chief of mission tahun 2004 sampai 2006, sangat menarik. Kemudian di Argentina tahun 2006 sampai 2010. Nah, kalau disebut paling menarik, masing-masing negara punya daya tarik ya, tapi tentu bagi kita kepentingan bilateralnya kalau semua lancar, berjalan bagus, itu kita pasti senang. Jadi karena setiap negara mempunyai ciri-ciri masing-masing, jadi kita belajar mengetahui ciri-ciri itu, kemudian memperoleh manfaat dari hubungan bilateral. Tapi Amerika sangat menyenangkan, Jepang juga sangat menyenangkan, Inggris juga, Bangkok juga, jadi Argentina juga, karena negara yang saya ditempatkan bekerja itu adalah negara-negara yang saya salut dan juga hormati. Ya, semuanya punya kesan, tapi tentu kita Amerika, Inggris, Jepang atau Thailand juga sama Argentina, hampir semua punya kesan-kesan yang bagus dan positif.
Pak, tapi tadi Bapak bilang Jepang, Amerika itu menyenangkan, Pak. Tapi menyenangkan di mana ini, Pak? Apakah orang-orangya, ataukah lingkungannya, ataukah saat bekerja di sana mengalami sesuatu jadi menyenangkan? Jadi menyenangkannya itu di mananya?
Baik, kalau Jepang kita harus akui mereka teknologinya, disiplinnya. Jadi kita banyak belajar dari Jepang mengenai etos kerja, disiplin, fokus dalam pekerjaan. Jadi mahasiswa juga perlu kalau ada kesempatan belajar ke Jepang, itu juga membentuk karakter kita. Jadi untuk bekerja dimanapun, kalau biasanya kalau sudah pernah kerja di Jepang, dia mempunyai kekhususan atau kehebatan sendiri, sehingga pekerjaan itu kita bisa tekuni, kita laksanakan dengan baik. Jadi kerja di Jepang membentuk karakter kita juga ya. Di Amerika kita juga menyenangkan karena dia negara besar, super power, jadi kita melihat semuanya itu dari pandangan yang berbeda. Dan harus kita akui bahwa pekerjaan di Amerika juga tidak mudah bagi warga negara kita yang banyak di sana. Kita harus banyak menolong, harus kita bantu, karena tugas kita adalah juga perlindungan warga negara dan mengutamakan hubungan bilateral. Inggris juga, karena kita hubungan bilateralnya bagus, karena tiga atau semua negara yang saya pernah tempatkan itu adalah hubungan ekonominya juga sangat bagus. Jadi kita ukuran keberhasilan suatu perwakilan selain hubungan bilateral juga trade balance-nya, ya hubungan perdagangannya, neraca perdagangannya apakah cukup bagus atau tidak, itu juga penting sebagai tugas kita. Jadi bagi saya menariknya Amerika, Jepang itu mengenai teknologinya udah canggih, Amerika juga canggih dan besar, Inggris juga sebagai negara yang sudah tua banyak kita belajar, demikian juga Thailand sebagai anggota ASEAN kita juga saling mengetahui dan berkawan dekat. Juga Argentina sebagai negara pertanian yang sudah jauh lebih maju, kita harus banyak belajar karena mereka leading di bidang pertanian, yaitu kacang kedelai, jagung maupun ya, ternak ya, juga. Jadi masing-masing negara punya kelebihan yang kita harus bisa belajar.
Pak, dari tadi Bapak bilang soal iya, jadi tugas di sana kita harus maintain neraca perdagangan dan lain-lain. Nah, sebenarnya nih Pak, tugas duta besar itu intinya utamanya di setiap negara itu apa Pak? Sebagai Bapak sebelumnya.
Kalau pada tingkat duta besar sebagai kepala perwakilan atau yang mewakili presiden, mewakili rakyat maupun pemerintah, kita mempunyai tanggung jawab. Jadi kita dianggap di situ merupakan perwakilan Republik Indonesia. Jadi tugas kita adalah mewakili negara dalam hubungan bilateral meningkatkan politik, ekonomi, perdagangan maupun yang lainnya. Jadi merajut hubungan yang baik dengan negara setempat dalam berbagai area itu. Jadi kita yang terutama sebagai tujuan diplomat Indonesia adalah juga meningkatkan perekonomiannya, trade-nya, melindungi warga negaranya, mengadakan suatu diplomasi serta juga hubungan-hubungan lain. Jadi yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia.
Baik Pak, tapi ini Pak, berarti tugas duta besar itu lumayan banyak ya Pak untuk melakukan hubungan ini dan itu. Kalau begitu, apakah duta besar itu harus banyak menguasai semua bidang kayak bidang ekonomi, hukum dan lain-lain, atau duta besar ini harus pintar saja untuk memanage bidang-bidang tersebut? Jadi itu bagaimana Pak?
Well, seorang duta besar ya yang penting adalah leadershipnya, karena seorang duta besar juga memiliki staff atau anak buah atau fungsi-fungsi di bidang ekonomi ada ahlinya, di bidang politik ada ahlinya, bidang pendidikan ada ahlinya. Jadi kita merupakan satu kesatuan ya. Duta besar memimpin, melobi, melakukan hubungan bilateral dan juga mengadakan suatu negosiasi yang penting, yang vital untuk kita. Jadi duta besar itu dibantu juga oleh staf-staf yang akan mendukung tugas-tugas perwakilan di tempat negara kita ditempatkan itu.
Nah Pak, sekarang saya ingin berbicara nih Pak soal pengalaman Bapak menjadi duta besar Argentina nih Pak. Bisa diceritain nggak Pak dari awal Bapak di sana dan saat bekerja di sana bagaimana, saat itu ada isu apa, ketemu orang-orang Indonesia di sana, mereka ciri khasnya seperti apa dan orang-orang Argentina seperti apa, dan setelah itu pas sudah selesai bekerja dari sana bagaimana perasaannya saat kembali ke Indonesia Pak?
Terima kasih pertanyaannya. Saya di sana tahun 2006 sampai 2010. Kita begitu datang dengan membawa surat kepercayaan dari presiden, kita harus melalui prosedur keprotokolan negara setempat, yaitu menyampaikan surat kepercayaan kepada presiden. Itu sudah diatur oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi setelah itu berlangsung semua bahwa kita harus mengadakan pertemuan bilateral dengan pimpinan tertinggi, Menteri Luar Negeri atau juga para pedagang, pengusaha ataupun tokoh masyarakat. Kita mengadakan courtesy call, mengunjungi mereka untuk menceritakan apa tugas pokok kita atau apa prioritas yang kita lakukan dalam rangka hubungan bilateral. Nah, kemudian negara setempat atau pejabat negara setempat pada umumnya sangat welcome, karena kita tidak pernah ada problem dengan negara setempat, khususnya Argentina. Dalam kesempatan bertemu dengan para pejabat tinggi kementerian atau juga dari kementerian lain, pada umumnya mereka tertarik berhubungan dengan Indonesia karena Indonesia dia tahu negara besar, negara yang sophisticated, yang terdiri dari ribuan pulau. Jadi mereka membayangkan bahwa Indonesia juga adalah negara besar yang mereka harus berhubungan dengan penduduk 250 juta orang. Jadi dari situ letaknya kita masing-masing negara melihat bahwa negara lain itu adalah partner ya. Jadi ada kepentingan masing-masing. Kita punya kepentingan, dia juga punya kepentingan. Jadi saling menghormati dengan kelebihan negara masing-masing. Argentina misalnya, mereka punya kelebihan di dalam produk pertanian. Jadi seperti kedelai, kita banyak mengimpor kedelai dari Argentina. Demikian juga jagung ataupun seharusnya sapi. Mereka penghasil daging sapi yang cukup besar di dunia. Tapi yang terutama kita mengimpor dari Argentina itu adalah kedelai dan jagung. Nah, demikian juga negara yang saya tangani di sana, yang kita diakreditasikan adalah Paraguay dan Uruguay. Negara tiga ini adalah negara yang cukup terkenal di pertanian, tapi juga di olahraga. Argentina pernah 2 kali juara dunia bola, Uruguay juga pernah, dan juga Paraguay. Jadi mereka dari segi olahraga kita banyak pengalaman untuk pelatihan di olahraga. Jadi dari Indonesia pernah dikirim dari PSSI untuk tim khusus PSSI belajar di Uruguay, di Argentina maupun di Paraguay. Jadi itu yang sangat juga menyenangkan, pemain muda kita dari Indonesia dilatih di sana. Saya ikut turut diminta menanggungjawabin anak-anak yang belajar bola di Argentina maupun di Uruguay dan juga di Paraguay. Ini tugas yang menarik karena mereka cukup banyak pengalaman keahlian di olahraga. Demikian juga di bidang pertanian. Saya mengunjungi banyak industri-industri pertanian. Cukup menarik, dan itu banyak dikunjungi juga dari Kementerian Pertanian Indonesia. Waktu kita tahun 2006 pernah kesulitan kedelai, Indonesia mengimpor kedelai dan daging dari Argentina pada saat itu. Nah, itu kita lakukan lobby-lobby supaya dapat harga yang bagus dan juga produk-produk yang bagus yang untuk kepentingan nasional kita. Dalam bidang pendidikan juga kita cukup banyak kerjasama. Di Argentina ada pernah kita dikirim oleh Kementerian Dikbud pelatih tari. Dan penari dan pelatih tari pernah dikirim sehingga masyarakat tempat atau sekolah-sekolah setempat diadakan kursus tari dan bahasa, juga main angklung. Nah, itu bentuk diplomasi budaya kita di beberapa tempat di Argentina khususnya.
Pengalamannya sangat menarik ya, Pak. Saya jadi ngebayangin, saya waktu Bapak cerita saya sambil ngebayangin loh, Pak. Kedelai, menari, kayak seru gitu, Pak. Tapi Pak, tadi Bapak juga bilang soal melobi-melobi. Pastinya duta besar itu harus pintar melobi ya, Pak. Tapi nih, Pak, sama Bapak berpengalaman jadi diplomat dan duta besar. Nah, itu pengalaman yang paling sulit saat melobi di bidang apa dan dengan siapa tuh, Pak?
Di mana maksudnya? Di Argentina atau di tempat lain?
Sebagai Bapak waktu duta besar.
Nah, waktu saya di Argentina, nilai perdagangan Indonesia dengan Argentina cukup naik tinggi. Pernah satu perusahaan di Argentina mengimport produk-produk Indonesia itu dalam setahun itu hampir 90 kontainer satu tahun. Ya. Jadi itu maksudnya bahwa produk kita banyak memenuhi pasarnya Argentina. Nah, itu sangat menyenangkan. Tapi kemudian pernah perusahaan itu sempat dilarang oleh pemerintah Argentina mengimpor produk dari Indonesia karena disebutkan bahwa harga-harga produk dari Indonesia, misalnya furniture, kemudian souvenir lain ataupun kayu ataupun bahan-bahan olahraga, disampaikan bahwa produk ataupun hasil yang diekspor dari Indonesia mereka nilai terlalu murah. Jadi dituduh kita mengadakan underprice atau politik dumping atau strategi sehingga barang yang 90 kontainer itu dikurangin, jadi kita hanya 19 kontainer satu tahun.
Jadi banget ya, Pak.
Ya, jadi jatuh sekali. Saya protes, saya menemui Dirjen Bea Cukai. Saya bilang, kenapa produk dari Indonesia sedikit dibatasi? Kenapa sebelumnya bisa 90 kontainer, kok sekarang hanya 19? Mereka bilang bahwa ini terlalu murah untuk ukuran masuk ke Argentina, apakah kalian sengaja begitu jadi itu bisa menjatuhkan produk dari kami sendiri katanya. Jadi saya terangkan bahwa itu memang di Indonesia murah. Souvenir-souvenir dari kayu ataupun produk lain itu di Indonesia memang murah. Nah, karena di mereka lebih mahal, akhirnya kita negosiasi, bagaimana kalau ada pertemuan antara pejabat bias cukai untuk dan perdagangan untuk melihat the real price of the product. Jadi harga yang sesungguhnya. Jadi jangan kita bilang terlalu murah, padahal di Indonesia memang murah. Jadi nilai misalnya suatu produk, katakanlah furniture atau barang produk lain dari Indonesia, kalian cek harganya di Indonesia supaya bisa ketahuan apakah kita diturunkan harganya atau disebutkan kayak underprice, itu harus kalian cek. Jadi kita adakan pertemuan dengan antar pejabat bea cukai untuk melihat kebenaran tuduhannya. Tapi kemudian mereka bisa mengerti dan pelan-pelan ekspor kita bisa menaik kemudian. Nah, itulah lobby yang ya diperlukan untuk membela kebutuhan nasional kita. Demikian juga produk pakaian. Pakaian kita bisa masuk bagus, tapi juga bersaing dengan negara lain, ASEAN lainnya. Ya, produk ikan kita juga masuk ke Argentina. Ya.
Pak, tadi kan Pak Sultan sempat menyinggung bilang bahwa nilai perdagangan cukup tinggi saat kepemimpinan Pak Sultan ya, Pak?
Ya, kebetulan.
Nah, itu apakah duta besar juga berpengaruh dalam hal tersebut atau memang kebetulan saat hubungan Indonesia dan apakah kebetulan karena hubungan Indonesia dan Argentinanya, Pak?
Secara teknis memang diplomasi atau kerjasama khusus dengan para pengusaha itu biasanya membuahkan hasil. Jadi contohnya misalnya produk-produk yang diimpor oleh perusahaan Argentina itu tidak hanya dia impor, jadi saya waktu itu juga ikut mempromosikan produk yang diimpor dari Indonesia ke pasar-pasar atau pameran-pameran. Jadi kita bantu dia, katakanlah dia berpameran di 10 kota. Kita kasih brosur mengenai Indonesia, kita kasih tahu bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan Argentina, sehingga masyarakat setempat tahu bahwa produk dari Indonesia itu bagus, misalnya kayu jati atau kayu yang lain yang bisa diukir, yang modelnya lebih spesifik dari negara lain. Nah, kita bantu juga waktu pembukaan pameran itu, kita kasih tari-tari Indonesia, ada resepsi. Jadi
makanan
Indonesia menarik audience. Oh, who is this? Oh, that is from Indonesia misalnya. Jadi kita membantunya seperti itu. Jadi keuntungannya bagi dia karena nasional dia udah mengimpor dari Indonesia, tentu pedagang dari Indonesia diuntungkan gitu. Jadi itu adalah cara kita untuk ikut mempromosikan produk kita. Kita kasih brosur, kita kasih video, kita kasih kadang-kadang resepsi atau makanan khas Indonesia itu untuk ikut meramaikan pameran tersebut. Itu juga yang kita lakukan ya. Jadi kita bantu dia setelah dia ngimpor. Jadi tidak hanya kita lepas begitu. Jadi itu bentuk bantuan kita serta membela dia di bea cukai tadi karena dia mengeluhkan kenapa nih pemerintah setempat kok melarang kami mengimpor itu. Jadi kita lobby dia supaya dibolehkan mengimpor yang dalam jumlah yang lebih besar. Itu ceritanya ya.
Gitu Pak. Tapi Pak, ini saya punya pertanyaan yang jauh sih Pak, tentang duta besar. Tadi Bapak menyinggung soal makanan Pak. Nah, makanan Argentina apa nih Pak yang favoritnya Bapak sampai hari ini? Pas nyobain Pak, enak banget nih. Sampai hari ini jadi favorit gitu Pak.
Iya, iya. Ada makanan utama di Argentina itu adalah daging. Daging roti pasti, ya. Ada daging itu daging yang sangat enak karena daging Argentina itu di dunia udah dikenal enak. Jadi daging itu pada umumnya dibakar, di grill. Bukan direndang kayak kita, enggak ada daging direndang di sana. Karena kalau direndang dia malah ini. Karena dagingnya soft, halus. Jadi kalau direndang hancur dia. Jadi dagingnya itu di grill, dibakar seperti model Indian kalau lihat di film-film Amerika. Di grill itu tidak langsung ke api, tapi di grillnya itu apinya jauh, jadi lemaknya turun ke bawah, tapi dagingnya matang gitu. Jadi itu sangat menarik, dan mereka punya keahlian untuk menyajikan makanan yang dari daging. Jadi ada jenis-jenis daging yang juga harganya beda. Daging yang dekat dengan rusuk, atau daging dengan sirloin, daging dekat paha, daging di mana itu harganya beda-beda dan rasa enaknya beda. Jadi itu mereka sajikan dengan baik. Cuman untuk orang Indonesia yang biasanya harus pakai cabai, harus dia bawa cabai sendiri karena orang Argentina tidak berapa suka terhadap cabai.
Mereka nggak pakai apa, Tabasco?
Mereka tidak terlalu suka. Mereka makan dengan cumi-curi, ada semacam rempah-rempah sedikit, tidak pedas tapi dicampur dengan minyak-minyak, itu yang mereka suka. Tapi itu kesan yang sangat bagus untuk dari Argentina soal makanan, ya. Samping itu juga ada semacam Indonesia bilang pastel. Pastel mereka kenal juga, tapi dengan penuh daging di dalamnya. Kalau kita pastel mungkin dengan wortel, dengan kentang,
telur,
ya. Itu makanan lain cukup banyak, yang ice cream juga terkenal di Argentina. Makanan yang menarik cukup banyak, tapi yang terkenalnya salah satunya daging yang macam-macam.
Saya jadi ngebayangin pas saat potong daging tuh kayak cantik banget, lembut banget pasti apa?
Dagingnya, dan kita mau makan setengah kilo juga boleh, di sana murah, dagingnya murah.
Karena produksinya produksi lokal, ya?
Lokal, dan juga lebih banyak sapinya dari manusianya. Wow. Di Argentina, ya.
Berarti mereka mereka nggak perlu impor lagi kayak kita,
nggak, ya, Pak? Nggak, mereka tidak pernah impor. Dan sapinya waktu hidup dilepas. Jadi tidak ada di kurung atau di ranch mereka. Karena tanahnya luas-luas, jadi rumputnya disediakan rumput yang sehat untuk hewan.
Berarti mereka baik, ya, Pak?
Ya, baik. Terbuka, happy. Itu budaya orang Amerika Latin, itu happy. Makan banyak.
Pak, tapi apakah mereka ramah, nggak, Pak? Apakah orang-orang
ramah, happy, jadi dekat dengan kita. Kalau ketemu kita biasa pelukan gitu, itu kebiasaan mereka. Dan kita kalau undang mereka nanti akan undang kita, dan persaudaraan itu sangat dekat, tidak menjaga jarak, ya. Jadi dia tahu Indonesia itu monami, ya, disebut teman gitu.
Monami itu bahasa Spanyol, artinya teman. Berarti Argentina bukan hanya ramah tapi hangat, ya, Pak?
Hangat. Dan selama kita di sana banyak melakukan persaudaraan melalui olahraga atau budaya atau kegiatan-kegiatan lain, ya. Ya, jadi sangat menyenangkan.
Bapak pernah ketemu Messi, Pak?
Messi tidak ketemu di sana, tapi yang lainnya pernah ketemu. Saya sering nonton di Boca Junior, ya. Jadi itu klubnya Messi dan klubnya Maradona, ya. Jadi di kota Buenos Aires itu ada dua klub yang terkenal. satu Boca Junior, satu lagi klub yang di tempat yang elit, saya lupa namanya, nanti saya ingat. Nah itu klub yang dua yang bersaing, karena Boca Junior itu sejarahnya adalah di tempat yang orang-orang yang sederhana, tapi lahir para pemain bola yang kelas dunia.
Wow.
Sedangkan yang satu lagi klub yang orang-orang yang mewah, yang mampu, tapi seringkali dia dikalahkan oleh kelas si Boca Junior itu. Ya, jadi saya udah lihat museum bolanya, museum yang terkenal di sana untuk bola, dan Boca Junior ini sudah namanya mendunia. Jadi kelas-kelas dunia. Di situ ada museumnya, dipajang semua para pemain-pemain top Argentina. Ya. Nah, yang menyenangkan lain selain makanan adalah apa tahu? Tari tango.
Tari tango. Yang apa? Bajunya itu cewek kayak lucu gitu apa?
Iya, bisa bertingkat, bisa apa gitu ya. Dan tarinya itu sangat hebat. Ada erotiknya, ada seksinya, tapi ada skillnya, benar-benar sangat menarik. Itu dipersembahkan setiap hari itu di Buenos Aires untuk para turis, ya. Itu adalah salah satu daya tarik untuk turis. Dan sejarah tari apa ini, tari tradisional ini yang disebutkan dengan tango, awalnya adalah tari rakyat, tari orang-orang pelaut yang turun dari kapal yang kesepian, jadi antara pria dan pria nari kayak mungkin model kayak dangdut zaman dulu. Kemudian dalam sejarahnya dipoles menjadi tari yang profesional, yang mendunia, sehingga itu merupakan ikon dari Argentina sendiri, ya. Itu jadi mereka klaim bahwa itu tari berasal dari Argentina, tapi Uruguay juga klaim itu dari mereka, jadi karena tetangga. Sangat
kayak,
menarik.
Kayak kita dengan Malaysia, ya, Pak?
Iya, sedikit, ya.
Pak, tapi Pak, Bapak pasti ketemu dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di Argentina nih, Pak, selama menjadi duta besar. Nah, bagaimana Pak, bagaimana orang-orang Indonesia di sana? Apakah mereka sama seperti orang-orang Indonesia yang tinggal di Indonesia? Apakah mereka lebih ramah? Apakah mereka bagaimana, Pak?
Orang Indonesia yang ada di Argentina, selain keluarga besar kedutaan, ada juga masyarakat kita beberapa yang tinggal di sana, yaitu yang hidup sebagai kayak pengusaha. Ada juga warga negara biasa, bekerja di tempat biasa. Dan ada juga masyarakat kita yang temporary, misalnya awak kapal atau pekerja kapal tangkap ikan di Argentina. Itu cukup banyak, tapi tidak tinggal menetap. Ya, yang pelaut ini adalah warga negara Indonesia yang kerja di kapal asing, misalnya kapal Korea, kapal Cina, kapal Eropa, di mana mereka pasti turun di Argentina untuk istirahat, untuk apa gitu. Jadi kita harus juga menjamah mereka atau menyapa mereka, terutama mereka kalau ada lagi kesulitan, misalnya ada yang berantem antar kru-kru kapal dengan kru kapal lain. Jadi kita harus menangani mereka dengan baik. Ada juga kasus-kasus kriminal, tapi itu adalah kasus minor, tapi kita tangani dengan baik karena mereka juga yang punya hak untuk hidup, untuk bisa bekerja di negara lain. Nah, kalau warga negara lainnya, ya seperti halnya pekerja, kita undang setiap saat. Kalau ada National Day, ada resepsi, ada apa, masyarakat kita guyup. Mereka malah ikut membantu, ikut menari, ikut melakukan bantu KBRI. Jadi ada yang punya profesi ngajar, bisa nari dan lain-lain, itu kita himpun menjadi suatu kekuatan bagi kita gitu ya. Ya.
Menarik ya Pak. Tapi Pak, kesan Bapak nih untuk Argentina itu apa Pak?
Kesan saya terhadap Argentina adalah negara yang cukup kuat ekonominya walaupun tidak sehebat dulu. Mereka pernah 10 besar terkaya di dunia pada tahun 50-an. Tapi sekarang ini mungkin menurun, tapi more or less masyarakatnya masih makmur karena yang hidup makmur itu adalah petani. Petani yang lebih kaya. Jadi mereka sedikit sosialis. Jadi menjaga kebutuhan rakyat banyak. Tapi menurut saya karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak, satu negara itu mungkin 42 juta sekarang atau 43 juta. Jadi income per kapitanya masih lebih besar karena jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Jadi mereka cukup hidup bagus. Para penganggur dapat uang tiap bulan waktu itu sekitar 400 peso. Jadi pemerintah juga menanggung biaya orang-orang yang belum dapat pekerjaan atau yang menganggur. Jadi di bidang pertanian dia hebat, peternakan dia hebat, juga industri gasnya ada. Jadi mereka di Argentina produk-produk atau mobil-mobil atau kebutuhan rumah sudah pakai gas alam, natural gas. Jadi mereka lebih efisien. Taksi-taksi juga sudah memakai bahan bakar gas natural ya. Jadi bukan bensin lagi tapi udah gas natural. Itu sangat baik mereka. Mereka punya keahlian untuk itu.
Wah, menarik ya Pak. Namun nih Pak, tadi saya mau nanya tadi apa ya? Saya lupa. Oh iya, terus Pak, tapi Pak, kalau misalnya Bapak disuruh milih, tentu apakah Bapak pengen kembali lagi tinggal di Argentina atau di Indonesia, Bapak milih yang mana?
Ya kita milih tinggal di Indonesia dong, karena ini tanah air kita dan juga keluarga-keluarga banyak di sini gitu ya. Jadi saya kira untuk traveling kembali ya semua rasanya ingin, karena itu adalah kenangan. Tapi untuk tinggal di negeri orang tetap juga merupakan kita orang asing di sana, sedangkan di sini kita adalah orang sendiri. Tapi semua tempat kalau kita udah biasa traveling, tinggal di negara orang lain tidak aneh lagi sih. Sudah mudah menyesuaikan karena kita bergaulnya enak gitu, tidak merasa lonely, tidak merasa kesepian. Teman banyak dan komunikasi dengan tanah air itu mudah. Tapi kalau dipilih tinggal di sana ya mungkin tetap kita tinggal di sini.
Karena tapi, Indonesia itu rumah ya Pak?
Ya, Indonesia adalah tanah air kita dan rumah kita.
Gitu. Pak, kalau gitu apa nih Pak pesan Pak Sunda untuk para mahasiswa yang sedang berjuang untuk menata masa depannya, dan ada juga mahasiswa yang ingin menata karirnya seperti Pak Sunda, apa nih pesan Bapak untuk mereka?
Terima kasih. Kalau bagi yang masih kuliah, tentu kalian harus ingat komitmen masuk kampus untuk apa. Masuk kampus kan untuk belajar, untuk mencapai cita-cita, kemudian mengembangkan diri menjadi orang yang cerdas dan berbudi luhur. Nah, mencapainya ya bekerja keras. Tidak ada yang dapat secara instan. Pasti ada kendala-kendala. Jadi jangan kendala ini menjadi di depan sehingga kita nanti nggak bisa maju. Kendala itu harus dilalui dan juga harus disingkirkan atau menjadi kekuatan dibikin ya. Jadi hambatan itu bisa menjadi kekuatan. Nah, tadi belajar keras dan juga cita-cita jangan lupa. Kreativitas di zaman milenial sekarang harus ada karena tidak lagi harus menjadi cita-cita jadi pegawai suatu saat, tapi udah entrepreneurship, ya, kreativitas inovatifnya harus ada, harus tahu mau jadi apa, ya. Jadi jangan santai dalam hidup ini, harus bekerja keras. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa siapa yang kerja keras, siapa yang rajin, siapa yang pintar, itu yang akan menang. Jadi mindset bahwa persaingan di dunia semakin keras, antar negara pun kita akan keras. Jadi kalau kamu punya cita-cita, ya wujudkan cita-citamu. Kalau belum berhasil, maju lagi. Jangan pernah menyerah, karena tidak ada yang semua mudah. Harus berjuang dengan keras. Jadi harapan saya kalian santai, kadang-kadang boleh, tapi harus lebih bekerja keras. Karena tambah pengetahuan itu tidak bisa instan, tapi harus dengan melalui perjuangan, ya. Banyak belajar di dalam negeri, di luar negeri, di kampus, ya, itu harus. Tapi harus juga bantu orang tua, bantu teman-teman, solidaritas harus diperjuangkan, ya. Jauhi narkoba dan juga hal-hal lain yang tercela.
Pak, terima kasih banyak Pak atas saran-sarannya. Berarti kita nggak boleh apa-apa instan ya Pak, dan harus belajar terus, dan juga solidaritas nomor satu, dan nggak boleh santai-santai. Makasih Pak Sunten sudah mau mengisi podcast bersama saya hampir 1 jam. Mungkin lain kali saya bisa ganggu Pak Sunten untuk podcast bareng
boleh,
lagi.
Boleh, boleh, boleh. Kita dimanapun kalau lihat saya boleh diganggu. Ya.
Iya Pak. Terima kasih banyak.
Oke, selamat belajar dan sukses untuk Anda semua. Thank you.